My chceme znovu motýle. To už je okřídelný výraz Andreje Babiše, který v posledních týdnech přeskakoval z webu na web a nakonec se definitivně uhnízdil na premiérově tričku. Předseda české vlády tak svým originálním způsobem dokázal vynést na světlo problém, který sužuje naši krajinu a vědci ho pokládají za stejně závažný jako klimatickou změnu. Ze zdejších luhů, hájů a polí mizí závratným tempem hmyz. Za poslední desetiletí vyhnulo 19 druhů motýlů. Ovšem problémy hrozí i čmelákům, mouchám, včelám, kromě nich i dalším živočichům, jako jsou žížaly nebo ptáci. Podle vědců vymírání hmyzu v důsledku ohrožuje náš způsob obživy.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A já vítám ve studiu předsedu Zemědělského svazu České republiky Martina Píchu. Dobrý den.
Dobrý den.
A také profesora Davida Štorcha, biologa z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Zdravím vás.
Dobrý den.
Nakolik má podle vás, pane Štorchu, na mizení hmyzu podíl intenzivní zemědělství? A máte pro začátek na odpověď minutu.
Intenzivní průmyslové zemědělství je zcela dominantní příčinou mizení hmyzu, a to jak ve světovém měřítku, tak u nás. Přesné procesy, které vedou k tomu mizení hmyzu, pořádně ještě neznáme. Podílí se na tom jednak změna struktury krajiny zcela jistě, to znamená změna z tradičního jemnozrného zemědělství v takovéto velkoškálové, opravdu průmyslové, a v druhé řadě se na tom podílí samozřejmě chemizace. Do jaké míry tyhle dva faktory, změna struktury a chemizace, jsou důležité, to vlastně zatím nevíme, ale předpokládáme, že oba hrají roli a rozhodně průmyslové zemědělství je tím hlavním faktorem mizení hmyzu.
I vás, pane Pícho, požádám o nejvýše minutovou odpověď na otázku, jestli je to hlavně průmyslové farmaření, co způsobuje vymírání hmyzu.
Tak já musím říct, že odmítám termín průmyslové zemědělství. Zemědělství je takové, jaké je. Nikdo nespochybňuje rozvoj průmyslu v dalších odvětvích a v zemědělství je prostě průmysl nebo technologický rozvoj naprosto přirozený. Co se týká vlivu zemědělství...
hospodaření, ale...
No určitě, ale to samozřejmě to hospodaření je stejné ve všech zemích světa, které jsou technologicky rozvinuté. Co se týká vlivu zemědělství na pokles biodiverzity, samozřejmě my jako zemědělci si uvědomujeme a připouštíme, že způsob hospodaření ovlivňuje biodiverzitu. Na druhou stranu, jak tady pan kolega Štorch řekl, my jsme přesvědčeni o tom, že zatím ještě neznáme úplně všechny ty vazby, neznáme ty příčiny, neznáme, jak moc je to vliv jenom zemědělství, protože tady jsou daleko jiné vlivy, které mohou být stejně důležité, ne-li důležitější, a my máme v mnoha případech pocit, že všechno se přičítá jenom zemědělcům.
Já už jsem to trochu naťuknul v úvodu, ale které druhy živočichů vlastně nám mizí z krajiny, pane Štorchu?
Obecně platí, že nejvíc mizí právě druhy zemědělské krajiny. Proto právě víme, že zemědělství je vlastně ten největší problém z hlediska biologické rozmanitosti. Pan kolega správně řekl, že se to týká celého světa. Není to rozhodně problém našich zemědělců, naší krajiny. Je to prostě důsledek celosvětové změny struktury zemědělského hospodaření. A týká se to všech zvířat zemědělské krajiny, a to speciálně těch malých. Týká se to i malých obratlovců, ale právě hodně malých bezobratlých, ať už mluvíme o třeba půdních bezobratlých, což souvisí samozřejmě s nějakou změnou, degradací půdy a tak, tak právě hmyzu, který mizí především vlivem tedy chemizace a vlivem té změny krajinné mozaiky vlastně. To znamená, on mizí nejen přímo v těch lánech polí, tam ani ho moc nečekáme, ale vlastně proto, že mu nezbývá příliš místa mezi těmi obrovskými lány polí. A jsou to právě ty motýlé, spoustu blanokřídlého hmyzu, brouci a tak dále.
Vy předpokládám, a naznačil jste to už v úvodu, že jak tu situaci znáte z terénu, tak také pozorujete úbytek hmyzu a dalších živočichů na vlastní oči. Pane Pícho.
Víte, to samozřejmě je otázka. Biodiverzita je dynamický proces. my se setkáváme s tím, že třeba teďka na střední Moravě máte obrovsky přemnoženého hraboše. Za chvíli na to se zvýší stav dravců, kteří budou toho hraboše likvidovat. Ale za pár týdnů, měsíců, možná příštím roce, možná přes příštím roce zase ta situace se naprosto radikálně změní a otočí se to. Stačí, když přijde studená zima. Takže my samozřejmě vnímáme to, že se mění klima. Máme mnohem teplejší počasí, máme větší období sucha, další období sucha. A samozřejmě s tím souvisí i další věci. My jako zemědělci nedokážeme změřit, kolik hmyzu na poli je nebo není. To opravdu neumíme, tak, my musíme věřit odborníkům.
A oni říkají, že skutečně mizí a ono je to do jisté míry i vidět. Třeba řidiči říkají, že dřív v létě stírali z čelních skal hromady hmyzu a dnes nic.
Já vím, ale nezlobte se na mě, to není žádný odborný, to je pocit, dojem, to není žádný odborný argument nebo žádná studie. My samozřejmě sledujeme ty studie, které se zabývají pokresem biodiverzity. Musím říct, že ty studie zatím vychází z velmi malého množství dat a z velmi krátkých časových řád, protože, a to si řekněme na rovinu, a to je možná ten největší problém, že my jsme totiž ten hmyz tady jakoby systematicky dlouhodobě nesledovali. A my dneska žijeme v situaci, kdy najednou máme tady některé studie, které pochází především z Evropy, hlavně z Německa, které jsou dílčí a říkají, hmyz ubývá. Ale oni se samozřejmě ty studie soustředí na určité druhy hmyzu. Ale tady zase některé druhy hmyzu přibývají. Jsou to invazní druhy, možná druhy, které přichází z těch teplejších regionů, které se přesouvají i do té střední Evropy. A ten náš hmyz se zase přesouvá do té severní Evropy. To znamená, tady je daleko více potřeba se věnovat studiu těch jednotlivých vztahů a samozřejmě i vlivu toho zemědělství, včetně té chemizace, včetně toho, a abych ještě k té chemizaci, kterou tady kolega zmínil, k té mozaikovitosti té krajiny. Víte, ten vliv mozaikovitosti té krajiny, samozřejmě, a Česká republika má velké půdní bloky, se samozřejmě nabízí jako jednoduchý terč, do kterého se všichni trefují. Ale ten úbytek toho zmizu se děje i v Německu, i v Bavorsku, kteří mají mnohem menší půdní bloky, děje se úplně stejně v Rakousku, které mají mnohem menší políčka. To znamená, my se ptáme, opravdu je to ta hlavní příčina?
Tak
a co
ano,
se týká té chemizace?
K tomu se dostaneme, k chemizaci, jo. Ale pane Štorchu, tak co říkáte na to srovnání? Česká republika, ale stejně jako Německo, Bavorsko, Maďarsko, dejme tomu Rakousko zvlášť, tak tam jsou třeba ta pole menší a stejně tam ubývá hmyz. Takže dá se říct opravdu, že jednoznačná linka, víme dost na to, abychom mohli říct, hmyz mizí a je to škodlivé pro naše životní prostředí a může za to intenzivní zemědělství.
To, že hmyz mizí, víme už díky řadě různých studií i z našeho území. Mimochodem ta studie v Německu, která byla slavná, tak to nebyla žádná krátká časová řada, to bylo 27 let a byl to hmyz v nejrůznějších rezervacích po ploše celého Německa, ukázalo, že ubyl na čtvrtinu původní početnosti nebo biomasy. To znamená, to bylo to opravdu zásadní zjištění, které vedlo teda k nějaké obavě, co se s tím hmyzem děje. Jinak v Rakousku ta mozaika je mnohem jemnozrnější, ale ono jde o to, za prvé, co myslíme tou mozaikou, za druhé, ten hmyz zřejmě v tom Japonsku, nebo vůbec příroda té zemědělské krajiny na tom výrazně líp, to jsou taky srovnávací studie na obou stranách hranice, to znamená, celkem máme indikace, že za to můžou ty velké lány. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že k té industrializaci zemědělství a k té tvorbě těch velkých bloků došlo i v tom Německu. Samozřejmě v menší míře v tom Rakousku, zřejmě ještě v menší míře, nicméně nejde jenom o to, že se změnila velikost polí, ale že vlastně ubyla spousta biotopů, která v té krajině původně byla různé pastvinky, sešlapávané ostrůvky, mokřady a tak dále. To znamená, je to mnohem komplexnější věc. Není to jenom čistě scelování polí. A mimochodem, já se třeba domnívám, že k největším změnám tohodle došlo právě někdy v těch 60. 70. letech, že dneska vlastně už spíše jde o setrvačnost těch procesů, co nastartovali tehda.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes David Štorch a Martin Pícha. Pane Pícho, teď se dostáváme k té chemizaci. Vy jste se proti tomu chtěl vymezit. Jakým způsobem?
Ne, já jsem chtěl říct právě, že a tady souhlasím, že nebo souhlasím pravděpodobně ten názor, že ten současný stav nebo vývoj je mnohaletý, dlouholetý proces. Ale proti tomu máme tu studii 27 let, ale ty, řekněme, ty plochy se scelovaly před 60, 70 lety. Jo? Takže to je to, co velmi obtížně můžeme komparovat a provázovat. Nicméně, co se týká toho, o čem tady hovoříme ve vztahu k té chemizaci, víte, ono samozřejmě, když se podíváte do té minulosti a podíváte se 30, 40 let zpátky, jaké množství chemických prostředků, daleko agresivnějších než v současné době, jsme používali a v podstatě v tehdy jsme buď to nevnímali pokles biodiverzity, úbytek hmyzu, anebo nenastával. A nebo je to opravdu proces mnohaletý, dlouhodobý. My v současné době snižujeme množství chemických prostředků, snažíme se ho nahrazovat biologickými prostředky, které jsou samozřejmě mají nějakou omezenou účinnost. Ale když se podíváte i porovnáte Českou republiku třeba s tím Německem nebo s tou Belgií nebo i s tím Rakouskem, to málo kdo ví, že v České republice se používá menší množství účinných látek na hektar zemědělské půdy než třeba v tom Rakousku.
Tak já tady mám čísla. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvádí, že za posledních 6-7 let pokleslo používání pesticidů o více než 7%. Spotřeba pesticidů je v Česku nižší než v řadě zemí. V kilogramech na hektar jsou před námi podle Eurostatu Belgie, Itálie, Španělsko, Francie, Německo a Rakousko. Připouštíte, pane Štorchu, že v tomhle směru Česko si vede vlastně i ve srovnání se západoevropskými zeměmi dobře?
Já jsem tady tu chemizaci zmínil hlavně proto, že je to faktor, který se typicky zmiňuje v západní Evropě nebo vůbec ve vědeckých studiích, které jdou ze západní Evropy nebo z Ameriky. U nás na to nikdy nebyl tak velký důraz, u nás se vždycky zdůrazňovaly spíš změny té krajiny. To znamená, já bych se sám celkem přikláněl k tomu, že ta chemizace není ten majoritní problém a ty změny krajiny jsou. A pravda je, že ta chemie byla mnohem intenzivnější. Na druhou stranu já si skutečně myslím, že ty problémy jsou vlastně staršího rázu a že my teď vlastně tady čelíme situaci, na kterou jsme si zadělali v těch 60. a 70. letech. To znamená, ta chemie se na tom podílela, ale je klidně možné, že vlastně dneska to už je ustupující faktor oproti tomu faktoru té mozaikovitosti.
Ale souhlasíte s tím, pane Pícho, že když nebudeme mluvit o pesticidech, ale o třeba o hnojivech, že právě ta dusíkatá hnojiva, která se tady používají stejně tak jako jinde, tak prostě způsobují, že ta půda je v podstatě mrtvá, že v ní nežijí žížaly, které by prokypřovaly ani další organismy, díky nimž by půda byla schopná zadržovat vodu.
Ne, to prosím vás nesouvisí s používáním dusíkatá hnojiv. To je naprostý omyl. To, o čem tady hovoříte, pokles v podstatě toho organického života v té půdě souvisí s poklesem stavu zvířat a tudíž i s poklesem organické hmoty v půdě. Protože v minulosti my jsme tady měli poměrně vysoké stavy dobytka, a nejenom dobytka, ale prasat a v podstatě ten hnůj jsme vraceli do půdy. Dneska jsme v situaci, kdy my jsme snížili ty stavy v mnoha případech na třetinu a dneska vlastně zjišťujeme, že my musíme dělat jiná opatření, abychom vykompenzovali ten úbytek těch organických hnojiv, které dříve v té půdě byly. Protože když tam bude ten hnůj, a to vy víte, možná jste zahrádkář nebo kdokoliv, když tam dáte ten hnůj, bude tam mnohem víc živočichů, budou tam žížaly a podobně. A samozřejmě s tím pak navazuje i otázka ptáků, dalšího hmyzu. Takže to je ta jedna z těch hlavních příčin, o kterých my tady hovoříme. Proto, a my jsme bohužel před těmi 30 lety, kdy docházelo k té velké redukci, jsme upozorňovali na to, že to zemědělství je provázanost dvou komplexů, rostlina a živočišná výroba. Bylo to tady tisíce let a prostě když my vybijeme tu živočišnou výrobu, že se nám to projeví i v té rostlinné výrobě. Tak je a my dneska hledáme cesty, jak to samozřejmě nahradit a kompenzovat.
Je to tak, pane Štorchu, jak vlastně ta půda momentálně vypadá? A je to čistě jenom důsledek toho, že prostě tady není k dispozici dostatek té organické hmoty?
No, nebo to, co je příčina, co je následek, ale naprosto souhlasím s tím, že problém je opravdu v tom, že tam chybí ta organika v půdě. To znamená, ne v těch hnojivech. Když tam chybí organika, tak musíme hnojit. Ale třeba je to obráceně. Třeba právě proto, že byla dostupná průmyslová hnojiva, tak už lidi neměli takovou potřebu hnojit. Pravda je ovšem, že živočišná výroba šla dolů a tudíž se to muselo nějakým takovýmhle způsobem řešit. Já bych jenom upozornil, že ono opravdu to zemědělství se na jednu stranu těžko kritizuje, protože všechno jsou to následky nějakých ekonomických racionálních rozhodnutí. Konec konců primárně na celém světě je všechno následek takzvané zelené revoluce, která zintenzivnila zemědělství pomocí umělých hnojiv, nových odrůd, pesticidů a tak dále. Ale bez zelené revoluce bychom neuživili těch 7 miliard lidí, co na té planetě je. To znamená, takhle to šlo, ten vývoj technologií takhle šel a má tyhle ty následky. V tom úplně souhlasím.
A není to tak, že prostě bylo jednodušší hnojit chemicky a že v podstatě, kdyby zemědělci opravdu chtěli, tak zatlačili na to, aby tady byla ta živočišná výroba a tu organickou hmotu tam dostali, pane Pícho.
Já jsem v sektoru zemědělství poměrně dlouhou dobu a pamatuju si stávky, které jsme tady, demonstrace, které jsme tady organizovali před ministerstvem zemědělství, před úřadem vlády na Václavském náměstí a upozorňovali jsme, že nám klesají stavy dobytka, že máme nerovné podmínky, že to zemědělci ekonomicky racionálně prostě nemůžou tu živočišnou držet. Tak když se podíváte, tak dneska vlastně tu živočišnou drží především ty větší zemědělské podniky, které díky tomu, že byly větší, tak to byly schopni i společně s těmi investicemi ustát nějakým způsobem dlouhodobě. Přece jenom ty rodinné farmy prostě na to neměly ty finanční prostředky, opustili to. A takže tvrdit, že jsme neudělali dost, si myslím, že není fér vůči zemědělcům. Na druhou stranu je potřeba si říct, že to, co tady tvrdíte, nebo to, co jste tady naznačil, že bylo jednodušší použít průmyslová hnojiva, aby jsme tam dodali dusík a tak dál. Víte, ono, když tam nemáte organiku, tak tam ani nenavážete ten dusík. A pak dochází právě k těm splavům do podzemních vod a podobně. Když se podíváte na graf nebo na křivku používání těch průmyslových hnojiv po roce 89, tak zjistíte, že tam došlo k obrovskému propadu. My jsme se dostali na třetinu těch hodnot, které tady byly před rokem 89, a z jednoduchého prostého důvodu, protože to byla ekonomika. Zemědělci prostě na to neměli finanční prostředky. A pak to malinko narostlo tím, jak se ekonomická situace v zemědělství zlepšovala, ale rozhodně nedosahujeme těch množství hnojiv, jako je v Německu a v těch zemích, o kterých jsme tady hovořili. To je téměř jako přes kopírák ve vztahu k těm pesticidům. To znamená, čeští zemědělci nejsou ti, kteří extrémně používají jak průmyslová hnojiva, tak pesticidy. Ale to neznamená samozřejmě, že tu zátěž té minulosti si neneseme a že nemůžeme nebo nemusíme, naopak musíme hledat ta řešení, jak samozřejmě víc říct tomu, abychom zabránili, ať už poklesu biodiverzity, protože to není ani v našem zájmu. Teď my potřebujeme taky tu biologickou rozmanitost, ať už z hlediska hmyzu, z hlediska živočichů v té půdě, protože bez toho ta půda není živá a samozřejmě pak tam nic neporoste.
Takže na druhou stranu zase takové ty velké lány, ty se daleko líp nějakou technikou obhospodařovávají, než prostě menší políčka, kde musíte mít jinou techniku a tak dále.
To samozřejmě bez diskuze, je to samozřejmě otázka ekonomiky, nákladů a konkurenceschopnosti a do toho se promítá společná zemědělská politika a výše dotací a regulací. To je strašně složitý téma. Bez pochyby samozřejmě obhospodařovat větší půdní blok je jednodušší než malá políčka. Na druhou stranu, víte, ta koncentrace je proces, který je nezadržitelný. To je spojeno s globalizací. Kdybyste se podíval na vývoj evropského, rakouského nebo německého zemědělství, já vám můžu tady, já jsem si našel čísla v Německu. V Německu v roce 1960 bylo 1,5 milionu zemědělských farem. Dneska jsme v situaci, kdy každý rok ubývá ten počet o nějakých 50 tisíc farem.
Děkuji. Stále posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Pícha a David Štorch. Pane Štorchu, když navážu na to, co tu bylo řečeno před předělem, není opravdu ta koncentrace v zemědělství prostě takový ekonomicky přirozený proces, který jde opravdu proti zachování diverzity po celém světě?
Je, samozřejmě. A proto je potřeba vymýšlet věci, co s tím dělat, protože ten proces opravdu je přirozený, racionální, řízený podřízený nějakými ekonomickými úvahami a proto existuje spousta taky programů, které se tomu snaží čelit. To dneska už je to vlastně věc politiky, existují dotační tituly, které se snaží něco dělat, aby se nějak nahradila ta jemnozená mozaika, která je nutná pro biologickou rozmanitost.
To znamená... No, ale je to dostatečné? Jsou ty nabídky, které poskytují, dejme tomu, dotační tituly a ty podmínky, jakými jsou nastaveny, dostatečně silné proti tomu druhému tlaku na ten zisk, na to, že prostě tady se to jednoznačně vyplatí pěstovat na velkých lánech, pěstovat, dejme tomu, podobné plodiny. Tady je asi ze 60% řepka, obilí a kukuřice. Tak
no, co na to, dostatečné, vždycky můžete říct, že to není dostatečné, konec konců ta biologická rozmanitost opravdu pořád ubývá, ale peněz jde do toho relativně hodně a v podstatě je to hodně to záleží na lidech. Vlastníci pozemků vlastně dneska, když se snaží, tak můžou provozovat zemědělství, které je nesnad úplně kompenzuje tu ztrátu biologické rozmanitosti, ale které je pro tu biologickou rozmanitost příznivé.
A no, existují, když říkáte, promiňte, že vás přerušil, ale když říkáte vlastníci pozemků, tak jestli se nepletu, tak asi 80% zdejší půdy, na ní hospodaří někdo jiný, než ji vlastní.
Samozřejmě, to je problém, to je vlastně problém a vůbec to souvisí s tím zemědělstvím. Ono je to ještě složitější, že zase to pronajímají a ještě navíc ti pronajímatelé si často outsourcují ty stroje a tak, to znamená, to je problém, ale pořád je tady docela velké množství vlastníků, aspoň vím i z vlastní zkušenosti, kteří se snaží něco, nemyslím ekologické zemědělce, ale normální zemědělce, kteří se snaží aspoň vymýšlet, jak by se to dalo vylepšit.
Pane Pícho, co dělají, dejme tomu, zemědělci nebo i ministerstvo zemědělství pro to, aby tady ta skladba té krajiny byla jiná, aby se střídali víc plodiny, aby mezi těmi poli byly nějaké pásy zelené, aby tam byly remísky, mokřady a tak dále?
Tak já musím říct, že my jako Česká republika děláme poměrně hodně. Byť to možná tak nevypadá a velmi lacené je zemědělce kritizovat, potažmo ministerstvo zemědělství. Ale když byste se podívali třeba na nastavení programu rozvoje venkova, podívali se na ta agroenvironmentální, lesoenvironmentální opatření, ekologické zemědělství, tak byste zjistili, že my přes 60% rozpočtu programu rozvoje venkova dáváme právě tady na ta opatření. V podstatě my jsme dneska v situaci, kdy z nějakých rozpočtů 11 miliard korun jde tady na ta opatření společně s hospodařením v méně příznivých oblastech jde přes 9 miliard korun. Navíc ještě je potřeba si uvědomit, že Česká republika z hlediska ekologického zemědělství, my patříme v Evropské unii, my jsme na 5. místě s největší plochou, máme 5. největší plochu, která je v režimu ekologického zemědělství ze všech evropských 28 zemí. Ale víte, tady to je samozřejmě jedna věc. Vy musíte ale vnímat několik aspektů. První věc je, že v České republice za 100 let ubylo 1 milion hektarů zemědělské půdy. A ta půda neustále ubývá. Takže očekávat, že budeme extenzivně hospodařit, když máme čím dál méně zdrojů, čím dál menší plochu, kterou můžeme hospodařovávat, abychom vyrobili potraviny, je podle mého názoru naprosto chybné. Já bych si dovolil tady ocitovat, protože my musíme podle mě vnímat ten problém globálně. A velmi často zase setkávám s tím, že nám lidé říkají, tak nehnojte tolik, nestříkejte, hospodařte jenom ekologicky, ale to by znamenalo obrovský propad potravinové produkce v celé Evropě. Kdyby jsme přestali teďka hnojit a stříkat, tak já si dovolím tvrdit, že bychom propadli o 30, možná o 40% během několika let. Pan profesor Vicke z Humboldtovy univerzity je člověk, který sleduje vztahy mezi efektivitou evropského zemědělství a dopadem na rozvojové země, na ten třetí svět. A on ve své studii uvádí, že když snížíte evropské zemědělství, jeho produktivitu o 1%, tak to znamená, že musíte dovést potraviny ze zemí třetího světa, které vypěstujete na 1,5 milionu hektarů zemědělské půdy. A z hlediska biodiverzity, protože jsme u té biodiverzity, ještě jednu větu, je to jako kdybychom zničili biodiverzitu na 600 tisících hektarech deštného pralesa. To je obrovské číslo. Tak,
pane Štorchu, závěrečná slova z vaší strany. Tedy kdyby se to možná přehnalo s těmi kroky směrem k pestrosti, nebylo by to na úkor produktivity a i toho, že bychom v podstatě museli dovážet ty potraviny odinut? No, a zase by to ničeho by diverzitu jinde.
Kdyby se to přehnalo, tak v podstatě z definice toho přehnání by to tak určitě bylo. Nicméně pořád myslím, že máme docela velké rezervy, ale jak říkám, my čelíme tomu problému, že vlastně tady je obrovská setrvačnost těch procesů, to znamená, krajinu už jsme si zničili ve 20. století a opravdu ty ekonomické tlaky jsou veliké, to znamená, postupuje se proti tomu, existují různá řešení, něco se děje, ale je pravda, že tu produkci nějak potřebujeme a je to prostě obtížný problém. Nicméně, jak říkám, prostředky na to v podstatě jsou.
Tak poslední slova pana Píchy.
Já bych chtěl na to zareagovat, protože my musíme odlišit dvě věci. Jedna věc je hospodařit zemědělci, hospodařit na orné půdě s tím, že chceme vyprodukovat nějaké potraviny. A druhá věc je otázka pestrosti krajiny. Jenom si uvědomte, kolik ploch ošetřujeme, aby jsme je posekali, jenom protože máme různé zahrádky, sekáme tam trávníky, ošetřujeme veškeré plochy podél silnic a podobně. A to samozřejmě potom tu pestrost té krajiny samozřejmě velmi významně eliminuje. To znamená, my se bavíme o té pestrosti, kterou bychom potřebovali zavést mimo ty intenzivní plochy, na kterých chceme vyrábět potraviny, samozřejmě s co nejmenší ekologickou zátěží, abychom tu pestrost vytvořili. A tady prosím, jako to jsou dvě věci, které ne vždycky za to můžou zemědělci.
Pro a proti se nachýlilo ke konci za účast v debatě. Děkuji Davidu Štorchovi a Martinu Píchovi. Díky a naschranou.
Naschranou. Naschranou.